Ассаламу алейкум, хурметли достар! Сизлер менен эфир аркалы ушасып турганыбыз үшін миннеттармыз. Бүгінгі эстерүүмүздүн темасын хаялдын орны деп белгиледик. Келин саубетимиз басында Жаратылыш китабынын 2-чи бап 18-чи аятында жазылган адамдын жалгыз болганы жаксы эмес, оган ылайыклы жардамчы жаратаман деп айтканын көрүп чыгайык. Демек, түсінуіміз бойынша Құдай хайалды еркек адам үшін жәрдемші етіп берді. Бірақ, растын айтатығын болсақ, көбінше біздер хайалардан жәрдемші ретінде емес, ал апуайы жұмысшы ретінде пайдаланатығын көреміз. Келін ауыл шарайтында минет етіп атырған хайалардың орны қандай екерлігі хаққында бір қарап көрейік. Олардың вазипасы азанда ерте тұрып, кір жуу, ауқат пісіру, малларға қарау, жер аудару, үйлерді тазалау. Айта берсек, бұлардың ізі де таусылмайды. Қадірлі тыңлаушылар, сіздердің пікірлеріңізше, хайалардың орны ұсындай болуы керек пе? Менің ойымша, көпшілігіміз бұл пікірге разы болмаймыз. Базы уақытлары, масеки туысқаларымыздың арасында да өз хайаларына апуайы жұмысшы ретінде қарайтұғын, үй жұмысларында жәрдем беруге ұялатұғын. Бұл тек қана хайалардың вазипасы деп айтатұғын туысқаларымызды қам табамыз. Бір ерлі зайып ауылға ата-анасының үйіне миманға барыпты. Хаялы сол үйге келін болып түскенліктен, миман болуына қарамай, оларға үй істерінде жәрдемдесіп жүріпті. Сонда күйеуі де өз хаялына жәрдем беріп, оған даладан су тасып жәрдем беріпті. Хамме қылатұғын істерін істеп болып, ауылдағы жораларын көруге барғанда, олар наразылық білдіріпті. Яғни, жораларының пікірлерінше, хаялына даладан су тасып беріп, надұрыс қылдың деп айтыпты. Хақиқи еркек адам бұнда үй үстілерінде жәрдем бермейді деп айтыпты. Сол уақытта досларына хаялдың орнын түсіндіруге харекет етіпті, бірақ жоралары хеш түсінбепті. Қадірлі тыңлаушылар, Құдай хаялларды құл ретінде емес, ал жәрдемші ретінде жаратқан еді. Олар хам еркек адамның қабырғасынан жаратылған. Соның үшін хаяллар хамме жерде өзлерінің орнын табу үшін еркеклер хам оларға жәрдем берсе, жүді жақсы болар еді деп ойлайман. Хаялларға апуайы үй жұмысларында жәрдем берілсе де, олар үшін үлкен жәрдем екен. Хаяллар үшін шүкіршілік білдіру, жағымлы сөздер, оларға болған құрмет, оларды жақсы көру. Хаяллар үшін хамме жерде өз орнын табуда үлкен жәрдем болады деп ойлайман. Хаяллардың кеуірлеріне, хам жүректеріне құлақ салайық, олардың пікірлерін тыңлайық. Құрметлі тыңлаушылар, егер сіздерге біздердің пікірлеріміз ұнаған болса, емеса өз пікірлеріңіз болса, біздерге хабар жазып қалдырын, хам пікірлеріңіз бенен бөлісін. Біздер оларды оқып, хам естіп қуанамыз. Сіздерменен кейінгі естіруімізді ұшырасқанша, сау-саламат болын.